Azizlar, biz sizlar bilan bu mavzu haqida biroz suhbatlashgan, ammo mavzuning oxiriga yetmagan edik. Mavzuning oxirida sizlarni nima kutayotganini bilishni istaysizmi? Unda diqqat bilan quloq soling. Biz sizlar bilan o'tgan safar Iso Masihni bir taniqli oqsoqolning uyida ziyofatda o'tirib, mehmonga kimlarni chaqirish kerakligi haqida aytgani haqida suhbatlashgan edik. U o'zini taklif qilgan mezbonga yaxshilik qildi. Mezbon uchun eng yaxshisi nima ekanini u bilardi. Albatta, Xudovand bizni bu dunyoda unga iymon bilan qilgan xizmatlarimiz uchun va to'g'ri yurganimiz uchun ham marhamatlaydi. Ammo bu marhamat uning inoyati va mehribonligi tufaylidir. Iso Masih o'sha yerda o'tirgan mehmonlarga va bizga aytgan baxt va qiyomatda oladigan karim tamas bizning qiladigan ishlarimiz uchun bo'ladi. Bizga qiyomatda bo'ladigan mukofotlarni so'rab ololmaymiz. Biz yerda yashab, Xudoning irodasiga ko'ra harakat qilganimizda biz uchun o'sha mukofotlar samoda tayyor bo'ladi.
Yerda Xudoning mehribonligi va inoyati tufayli keladigan mukofotlar bilan samoda bizga beriladigan mukofotlarning orasida farq bor. Bu farqni bilmaganlar ba'zan Xudodan xafa bo'ladilar. Ular ba'zan men bir necha yo'l bilan Xudoga xizmat qilaman. Ammo nega oilamiz bilan moddiy tomondan qiynalamiz? Xudo bizga e'tibor bermaydimi? Bizga g'amxo'rlik qilmaydimi? U bizdagi qiyinchiliklarni ko'rmayaptimi o'zi? Albatta, u bizning qiyinchiliklarimizni ko'radi, bizga g'amxo'rlik qiladi. Ammo biz hozir u uchun qilayotgan xizmatlarimiz, ishlarimizni bu hayotimizda taqdirlashni aytmagan. Aslida Iso Masih sizga va menga aytgan mukofotlar bu hayotimizda yo'q bo'lmasligini aytgan edi. U tog'da odamlarga ta'lim berganida ham bu haqda aytgan edi. Mehmonda boshqa taklif etilganlar bilan o'tirganda ham o'sha haqida aytdim. Iso Masih mukofot degani nimani nazarda tutgan ekan? Qizig'i shundaki, muqaddas kalomda bu so'zni tushuntirish uchun ikki xil so'z ishlatilgan. Iso Masihning Luka 6-bobdagi mukofot deb ishlatgan so'zi grek tilida mistos degan so'z bilan berilgan.
Bu so'z esa haq degan ma'noni anglatadi. Sevinglar, sevinchdan o'ynanglar. Zero sizga samo haqqi buyuk bo'lar. Rabbimiz Iso xuddi shu so'zni keyinroq dunyodagi xalqlar haqida gapirganda ham ishlatadi. Kech bo'lgach, uzumzor egasi o'zining hosilotiga mardikorlarni chaqirib, ularga oxirgisidan boshlab birinchisigacha xizmat haqlarini bergin deb buyuribdi. Qavoriy Pavlus ham shogirdi Timotiyga yumushchi o'ziga yarasha ish haqqiga munosibdir degan edi. O'shanda Iso Masihni tinglab turganlarning hammasi uning nimani nazarda tutayotganini tushungandi. U, siz bu dunyoda biror kishining qo'lida ishlasangiz, o'z ish haqingizni olasiz. Agar men uchun ishlasangiz, men ham sizning haqingizni beraman deyotgan edi. U haq deganda biror ish qilib evaziga oladigan narsani nazarda tutgan edi. Muqaddas kalomda mukofot so'ziga ishlatilgan ikkinchi so'z esa Isoning o'shanda taniqli oqsoqolning uyida mehmonda o'tirgan paytda ishlatgan so'zi edi.
U yerda Iso Masih apo didamai degan so'zni ishlatgan edi. Grek tilida apo so'zi qaytarib degan ma'noni, didomai esa bermoq degan ma'noni anglatadi. Bu ikkisi birgalikda qaytarib beriladi yoki qaytadi degan ma'nolarni anglatadi. Lekin qiyomatda solihlar tirilganda sen buning karimtasini ko'rasan. Yoki boshqacha qilib aytganday bo'lsak, qilgan ishing uchun senga Xudodan qaytadi. Iso Masih bu apozidamay so'zini mehribon samariyalik kishi haqida aytgan hikoyasida ham ishlatgan. Samariyalik qaroqchilar talab, charajon qilib ketgan kishiga to'xtab yordam bergan edi. U yerda yotgan odamning yaralarini yuvib mehmonxonaga olib borgan va mehmonxona egasiga unga yaxshilab qarang, agar men bergan puldan ko'proq ishlatsangiz, kelganimda ishlatgan pulingizni qaytarib beraman degan edi. Iso Masih uchun birovga hatto bir piyola suv bersangiz ham mukofotlanasiz. Demak, Xudovand bizning u uchun qiladigan ishlarimizni e'tiborsiz qoldirmaydi. Mukofotingiz uchun harakat qiling.